Сёння папа Францішак зацвердзіў прашэнне аб адстаўцы кардынала Юахіма Майснера, арцыбіскупа Кёльнскага. Яшчэ 5 гадоў таму Пурпурат дасягнуў пенсійнага ўзросту, але працягваў заставацца кіраўніком адной з самых вялікіх дыяцэзій Германіі. 25 снежня мінулага года кардынал Майснер адзначыў сваё 80-годдзе. Ён пачаў сваё біскупскае служэнне яшчэ ў Германскай дэмакратычнай рэспубліцы. У 1975 годзе быў прызначаны дапаможным біскупам эрфуртскім і майснінгенскім. У 1980 годзе стаў біскупам берлінскім, а ў 1983 атрымаў кардынальскую годнасць. Напярэдадні разбурэння берлінскай сцяны ў 1988 годзе быў прызначаны арцыбіскупам кёльнскім і заставаўся на гэтай пасадзе на працягу апошніх 25 гадоў. У жніўні 2009 года Пурпурат наведаў Беларусь. Менавіта ён узначаліў цырымонію каранацыі абраза Маці Божай Браслаўскай.